دل افتادی پیدا نمیشد، رفتن و مردن دنیا تو مریم و اخاقی ها، از اون میشد تو بای دل بخاری پیدا نمیشد، پی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه، پی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه. هر دلی عالمی داره، قصه با ماتمی داره، عشق اگه با خنده بیاد گریه چالمی داره، دلم میخواد راهی بشم بهار و من بیارم، دست ببرم تو عبر و مه پرشید و در بیارم، کوکشم و رو قلب هرچی منگ پا بذارم، خنده بشم مولب غم گریش رو در بیارم. کی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه، کی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه. قلب مثل سنگ واسه چی، حرف پر از رنگ واسه چی، تمام ما باید بری دروغ و نیرنگ واسه چی. افتابی پیدا نمیشه، رفتن و مردن گلیا تو مریم و اخاقی ها، از اون نشست تو باقی دل بخاری پیدا نمیشه، پی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه، پی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه. هر دلی عالمی داره، قصه با ماتمی داره، عشق اگه با خنده بیاد گریه چالمی داره، دلم میخواد راهی بشم بهار و من بیارم، دست ببرم تو عبر و مه پرچید و در بیارم، کوکشم و رو قلب هرچی منگ پا بذارم، خنده بشم رو لب غم گریش رو در بیارم. کی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه، کی میشه وقت رفتنم سر برسه، رها بشم گفت به گردم نرسه. قلب مثل سنگ واسه چی، حرف پر از رنگ واسه چی، تمام ما باید بری دروغ و نیرنگ واسه چی.
Salam, bienvenue dans la mixture Jeannot Selecta sur les ondes de CFM. Donc ce soir, je vous propose pour cette nouvelle mixture un petit délice oriental. Je vais régaler vos petites oreilles de sonorités orientales avec des productions plus ou moins contemporaines du Moyen-Orient et Proche-Orient pour la plupart. Avec toujours un petit voyage dans le temps, des années 70 jusqu'à maintenant, on fera un petit tour d'horizon, une petite sélection non exhaustive de sonorités de par là-bas, avec un peu de funk, un peu de groove, tout ça qui nous vient proche et Moyen-Orient. Et on a commencé avec Shoreh, une chanteuse iranienne, figure marquante de la scène pop iranienne, que nous propose Secret Stash Records avec une très bonne compilation Persian Funk. Et on continue maintenant tout près, on va partir au Liban avec Issan Al-Munzer et son très beau Jamileh que le label israélien Fortuna nous permet de découvrir. C'est parti, vous êtes à l'écoute de la mixture. Yeah.
غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح والف صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب منك فصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح قابلت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح
C'était Almasrienne dans la mixture. Almasrienne, un groupe qui nous vient d'Égypte et qui a sévi dans les années 70, quand le virus disco s'était emparé de la planète tout entière. Et l'Égypte n'avait pas été épargnée. Écoute, ça nous fait du bon son. Voilà, donc ça a été défriché, découvert par le label allemand Habibi Funk, qui fait un gros travail depuis pas mal d'années et qui nous propose donc ce petit ovni égyptien, disco égyptien. Et on continue avec les Abranis, un groupe algérien, on est toujours dans les années 70, c'est un peu plus rock, c'est bien sympa, c'est la mixture, Jeannot Lou Selecta.
الريف الريف البحر الريف الريف البحر عاوز اصوص صوته جيتار يزعف ويكس الدمار جنا على بلد لندن نتطلع في نورين جنا على بلد لندن اما الراش شمت حذاين ذا الروك نرول اللي يتحبين شنال برز دي باني مطور فاتن دي لاني شنال برز دي باني محذاين العالي محذاين العالي وين يزهن
كان دنيا ونواس غاصي روح ديم مكثير نعترز بالجاية يشي يمنا كرايا نعترز بالجاية خصوصية شعز عزكا صدق قبول مبيرا سل ميزان مبلا الزنا يوفنا نغن القيمة نعترز بالجاية ما زفيت بلاني شنعرف رز بيدي زيو لم باتين وذي عادني طارم عقد مرميش لي قد مغور سنس النوبة وهرم صرط طفع النابة
côté de la Turquie avec Mustafa Özkent, musicien turc, super instrumentiste qui fusionne un peu pas mal de styles pour un résultat ma foi pas mal du tout. Voilà, et on va donc rester là pour ce délice tropical du côté de la Turquie et on enchaîne avec un autre artiste turc toujours années 70-80, Bülent Ortaçil, je suis pas sûr de la prononciation, mais ça devrait le faire. Allez, bonne écoute, c'est la mixture, Janolou Selecta.
Yanımda, uzağımda, yarınımda bilmediğim, yaşanmış sayfalarda sen varsın. Yükselen alkış yollarda yumruklar tekmelerde acılar hasretlerde sen varsın. Bütün şarkılarımız senin için, senin için. Bütün kavgalarımız senin için, senin için. Açlıkta, sefalette, bollukta, sefahatta. El üstünde, ayak altında sen varsın. Yenmede, yenilgide, ölmede, öldürmede, sevgide, nefretlerde sen varsın. Bütün şarkılarımız senin için, senin için. Bütün kavgalarımız
continue ce délice oriental du côté toujours de la Turquie avec un groupe rock des années 70 très populaire en Turquie, donc c'est Triurl, donc toujours pas sûr de la prononciation. Voilà un groupe formé par en partie des frères et sœurs dans les années 70 et ça groove bien, c'est toujours bien bon, c'est toujours la mixture. Bonne écoute.
yalnızım garip garip. Şu yollarda çile bitmez. Garip yollar akar gider. Yolcu gelir geçer gider. Kimi yoldan geçim bulur. Kimine de mezar olur. Mezar olur. Oh.
Allez, maintenant, on change complètement de style et de destination. On va partir, pas forcément très très loin de la Turquie, on va partir en Syrie avec Omar Suleyman. Donc Omar Suleyman, un chanteur syrien qui a commencé sa carrière dans les années 90 en chantant dans les mariages. Et la tradition locale là-bas veut que on enregistre toutes ces petits concerts, ces petites célébrations pendant les mariages. Et on en fait des disques pour les donner aux mariés et puis après pour éventuellement les revendre un peu localement. Donc la légende voudrait que ce cher Omar Suleyman ait enregistré entre 500 et 700 disques. Voilà, donc il nous propose de la musique shabi à grand renfort de synthétiseurs et de boîtes à rythme. Et donc c'est grâce au label Sublime Frequencies qu'on a pu découvrir, nous en Occident, ce cher Omar Suleyman qui depuis a tourné un peu partout dans le monde Et donc on l'a découvert début des années 2000. Il s'est fait connaître aussi grâce à des remixes, notamment de Björk. Et voilà, donc des trucs sympas. Donc c'est Omar Suleiman dans la mixture.
Thank you.
C'était Lennart Tapes dans la mixture. Un petit gars et ses quelques Walkman qui nous vient de Serbie et qui nous concocte des petits trucs assez fous comme ça. Avec plein de petites bricoles, de petites astuces. Voilà. Et on continue maintenant avec Soap Kills. C'est du trip-hop qui nous vient de Beyrouth, Liban. Un savant mélange de musique arabe traditionnelle et de musique électronique. C'est parti.
شفتك قلبي غط وكله راح برمشة عين شفتك قفشتك شفتك عشفت شفتك كشفتك شفتك عشفت شفتك قفشتك يوم شفتك شفت وين وبأي عين Thank you.
عربية مولاتي ولا لا لا مكونة لا لا لا عربية مولاتي لا لا لا عربية
Thank you. ki geldim ben merdekana. Evvel evvel girdim sizin dükkana. Heyran oldum ver bezekli mekana. İncime benden ayıp da incime. Yarım kilo pamuğatın yüzümde. Dünya yuvalem karıldı gözümde. Zerre kadar yalan yoktur sözümde. İncime benden ayıp da incime. Bir söz desem inanmasa sözüme. Burnu vuyan tut ki göre gözüme. Her çın divar takma benim özüme. İncime benden yarıp da incime. Yamanca tez alırsan Dəlləklərin sən adım var dırırsan 140 ilə mülkünləyib yatırsan İncimə məndən ayırda o incimə Dəlləkliyi öyrənirsən başında 140 ilə ülkük gəzir qaşında Ey bəcər etdim mən ilə gənc yaşında İncimə məndən ayırda o incimə Şair ola şeyi qoşa bələsünə Gül olsun sən tətələyin təpəsinə Dağ çəkirsən müştərinin sünəsünə İncimə məndən ay usta incimə Bilsəydin öz qırxdırmazdım mən nəzərdən Söhbətləri seçilməyir qəzəldən Düzəldərəm bığımı evdənən təzədən İncimə məndən ay usta incimə Düzəldər saçımı deyən və seyirkləyir Bu verirsən tez alır mən gülləyir 140 anda zünzümə də eləyir İncimə məndən ay usta incimə Şair olmasam da dedim sözümü Mən zuzuyam təqdim etdim özümü Az qalmışdı çıxartasın gözümü İncimə məndən ay usta incimə
Yatosiba dans la mixture. Donc Yatosiba, un duo basé à Berlin et qui puise sa source d'inspiration au niveau du chant notamment. Des origines de sa chanteuse, donc chanteuse qui nous vient d'Azerbaïdjan. Et donc ce morceau était remixé par le groupe turc actif depuis le milieu des années 90, Baba Zula. Et on continue maintenant avec toujours quelque chose de contemporain, donc c'est le duo Acide Arabe, donc duo qui nous vient de l'Hexagone, et qui sur ce morceau est épaulé par Awa, un groupe féminin israélien qui remet au goût du jour chant et danse traditionnelle yéménite. Voilà, Acide Arabe et Awa dans la mixture.
يا حبيبي
وجنن تاني
يا حبيبي
بعينك
تشوفني
يا حبيبي
وترمي وترمي
يا حبيبي
محبتنا حاليا
يا حبيبي وترمي وترمي
touche bientôt à sa fin, donc on va finir avec une grande figure de la chanson libanaise en la personne de Fairouz. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de CFM, La Mixture. Donc c'était Délice Orientale ce soir dans La Mixture. À bientôt, Janoulou Selecta.
يا رئيس البلدي شو بدي اعمل فيهن نيمهن وطعميهن هيدا بدو تبولي هيدا بدو ملوخي
ناقص تقلي بطاطا وتقدم عالصينية
بلدي.